voru taldi hér fleiri sterkir menn.
Það var nú þessi Brandur sem að vísu var nú ekki hér úr mjög sveitt uppælin upprunin, hann var held ég neðan Ræðaldal en og svo það var nú talin þessi hann var talin þessi Jón sem tók við hann við þarna gæslunni, hann var misti kallaður sterki svo ég myndi að hafa þótt eitthvað sterkara lagi og já, ég veit ekki hvað það er að segja það þessi hérna Pétur sterki og Kálfarslund, það var orðlagur alveg á sínum tíma, ég veit ekki það fyrir víst hvernig það var en svo var hann ymsir kallaði sterk fengur hann sömu við nefni sterki þó eru væri engin ekkert sérstækir þeir voru svona eitthvað hartækir kannski